Entscheidend ist für mich dabei, dass es nicht die Stadt Wien macht, dass es nicht das Parlament macht, sondern wenn es gemacht wird, auf jeden Fall mit der Gruppe der Roma. Die muss dabei sein, die muss eingebunden sein. Keinesfalls darf so ein Denkmal von der Platzierung her, von der Gestaltung her, über den Köpfen der Volksgruppe passieren. Also das, dass Hass und Rache die schlechtesten Ratgeber sind für die menschliche Existenz, nämlich auch für den Einzelnen. Hass ist etwas, was ja einen selbst von innen heraus aufzehrt. Das kann man nicht laut genug hinaustrommeln. Und hier als unter Anführungszeichen Hause im Parlament werde ich jederzeit die Bühne bieten, die Möglichkeit bieten, den Raum bieten, auch wirtschaftliche, finanzielle Möglichkeiten, die im Parlament auch angesiedelt sind, damit diese Dialoge stattfinden können, damit es zu einem gesunden, guten und zukunftsorientierten Miteinander kommt.
Der Via Ando Bersch, der schon ja in Javrischta Pansch, sa staro mudarde. O terror daradas e zara narodoska gruppa. O Emmerich Gärtner Horvath gindol palpale, taimo tolpagado, sokerena serai, tai medie e romenza.
Nach dem Attentat, also nach dem Schockzustand, muss ich auch sagen, und wie dann die Hausdurchsuchungen stattgefunden haben, das war für mich schon sehr schockierend. Also, und davor noch die Radiomeldungen, eben die Zigeunerfehde, die da jede Stunde sozusagen hörbar war. Und dann danach eben Aussagen auch von Politik, wo eben wirklich ohne Ermittlungen, dass die Opfer zu Täter gemacht worden sind. Also da, das war schon ein sehr hartes Stück. Aber das zeigt, dass die Vorurteile groß waren, weil alleine die Staatsanwaltschaft das angeordnet hat, eben dass Hausdurchsuchungen stattfinden sollen und die Presse schon herausgegeben wurden, dass eben eine Zigeunerfehde dazu geführt hat, dass sich die Roma selber umgebracht haben. Es waren ja meiner Meinung nach nur Falschmeldungen, die herausgegangen sind. Die Staatsanwaltschaft bzw. unser Innenminister hätte schon klar denken müssen und sagen, okay, Ermittlungen abschließen und dann Pressemeldungen rausgeben und die richtige Pressemeldungen, Mitteilungen herausgeben und keine Falschmeldungen.
Datunchara Budparujilas Penelo Emmerich Gärtner Horvath. Tekadoso si centralno, so mangene rom katre politik, da emanu schendar.
Ich weiß zum Beispiel in Burgenland durch die private pädagogische Hochschule Burgenland, wo es auch das Forum 4 gibt, wo ich auch Mitglied bin, wir uns sehr bemühen, dass die Geschichte wirklich an den Pädagogen aufgearbeitet wird, dass gemeinsam Schulungen gemacht werden, auch in der Elementarpädagogik. Aber es gibt ja andere Bundesländer auch noch. Und ich glaube, dort ist es genauso, ob das jetzt Oberösterreich, Salzburg, Wien, Niederösterreich ist, sehr notwendig, dass man sich mit der Geschichte auseinandersetzt. Ich erwähne es ja auch immer in meinen Reden. Die gemeinsame Geschichte, Täter, Opfer, müssen in Österreich aufgearbeitet werden. Es wird Gesetze brauchen, beziehungsweise müssen Maßnahmen getroffen werden in den einzelnen Bildungsbereichen, dass man sich viel mehr mit der Geschichte auseinandersetzt, dass man die Volksgruppenthemen, ganz besonders von der Volksgruppe der Roma, ihnen näher gebracht werden. Ja, und ich wünsche mir schon sehr, dass eben die autochthonen Gebiete, ob das jetzt bei den Kroaten oder bei den Kärntner Slowenien ist und auch bei der Volksgruppe der Roma, weil das ja Burgenland betroffen mit den autochthonen Gebieten, auf die großen Städte ausgeweitet wird, so wie Graz und Wien, wo eben der Bedarf besteht, dass man dort wirklich also im einzelnen Bildungsbereich neben Romania anbieten kann und dass man über die Geschichte auch erfährt. Und ich glaube, es ist ja auch wichtig, dass die Volksgruppe, die Jugend gestärkt wird, dass sie zu ihrer Identität stehen, dass sie nicht verleugnen müssen, dass sie Roma sind und auch keine Nachteile am Arbeitsmarkt oder im Bildungsbereich haben. Der politische Wille muss da sein, dass eben diese Ausweitung stattfinden kann. Wir haben das nächste Gespräch mit dem im Bildungsministerium, mit dem Minister, und es wird dann wahrscheinlich noch weitergehen. Also es wird wahrscheinlich auch Gespräche mit Wien geben, dass wir das ansprechen, weil Wien ja sozusagen auch betroffen ist. Und es ist auch wichtig, dass wir sozusagen einen sehr guten Partner haben, die Komenzki-Schule.
Sarah Gärtner Horvath, das akkredite Motol, bei Gindura, Societe Rimata. Eromnisto Duil, da Cila Jalpe, da Della Angle, da Temangel Chachimo Peske, da Peska Generatiake.
Meines Erachtens braucht es noch sehr viel Aufklärung. Vor allem die ältere Generation gibt den Kindern noch Stereotype weiter. und die hinterfragen das gar nicht. Und hier benötigt es sehr viel Aufklärungsarbeit noch. Ich studiere ja im Burgenland an der privaten pädagogischen Hochschule und wir haben eine komplette Vorlesung nur über Roma und Sinti gehabt. Das heißt, die Lehrkräfte im Burgenland werden sehr gut ausgebildet über die Geschichte der Roma und Sinti und auch über die anderen Volksgruppen. Und das würde ich mir eben auch wünschen, dass das in ganz Österreich passieren würde. Ich erwarte mir, dass die Gesellschaft sich allgemein mit der Geschichte mehr auseinandersetzt und nicht nur an gewissen Gedenktagen an unsere Volksgruppe denkt, beziehungsweise genau dann mit der Geschichte auseinandersetzt. Ich erwarte mir, dass Politiker und Politikerinnen nicht einfach wegschauen, sondern konkrete Handlungen auch setzen.
Hamakane kvalasso aver. Amaro romano de kipe, dei papal de dikel hi ando de chopansto april enja oringe angloplane. Ando ORF drin, scheibe ballte dikel, del te, del al ORF on a day. Schokarka ja di papalose amare sacke kurkeske resendung, Roma sam use sanahi. I Roma redakzia givani nel tumenge gia di ande jek kurko, mirne divesa, buzza stipe, della cirat.
Thank you. Dobrý den, milé posluchačky a milí posluchači. Je přesně 21 hodin a 10 minut a na vlnách Rádia Burgenland právě začíná další vydání magazínu Rádia Tráťák a zároveň podcastu ORF Češi, ve kterém vám společně s kolegyní Martinou Pfeff přinášíme aktuální dění ze života české národnostní menšiny ve Vídni a dále také například reportáže se zajímavými hosty z České republiky. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje redaktorka Pavla Rašnerová. Kdykoliv se nám teď zasteskne po Česku, nic nám nebrání v tom se tam vydat. Bohužel byly doby, kdy to možné nebylo. Rodina našeho hosta Dráťáku kvůli tomu, že se se svým domovem na Moravě musela chtě nechtě rozloučit, tenkrát na neznámo jak dlouho si tu ve Vídni vytvořila domov nový. A to za pomocí hned několika českých spolků. Ilona Milbergerová letos oslavila své krásné kulaté 80. narozeniny. A náležitě jí popřáli také sestry a bratři ze Sokola, kde se dodnes velmi aktivně angažuje. V jednotě Sokol Vídeň 16 až 18 vede cvičení dětí s rodiči a také žen. Mnozí z vás ji budou znát rovněž jako dlouholetou pedagožku z České školy Komenský. A právě ona přijala pozvání k dnešnímu rozhovoru.
Moje začátky byly vlastně v 11 letech. My jsme sem přišli z Brna nuceně z rodinných důvodů. Pro Čechy uprchlíci, pro Rakušany. Můj tatínek se vlastně narodil ve Vídni, byl vídeňský Čech, takže pro Rakušany to bylo spíš, proč se vracíš, ne? On se v 40. roce oženil a tím byl vlastně na Moravě, ne? A teď najednou se zase v 56. vracel, proč, ne? Takže žádné výhody, azyl jsme nedostali a žádné výhody prostě uprchlíků pro Rakušany, ne? A pro mě ten začátek vlastně byl velice těžký pro celou rodinu, protože my jsme přišli s dvěma kufry a tam jsme se vlastně loučili na hrozně dlouho se všema, ne? S celou rodinou, já s kamarádkama, já jsem byla zasvěcená od rodičů do všeho, takže když jsem naposledy opouštěla třídu, tak jsem věděla, vás už nikdy neuvidím, ne? To jako nebylo lehké, ne? A moje maminka své rodiče už nikdy neviděla, my jsme 26 roku tam nesměli a nemohli. A nemohli jsme si taky troufnout, ne? Rodiče byli odsouzeni do Jáchymova za nepřítomnosti, to znamená nějaký krátkodobý návrat nebo návštěva nebyla absolutně možná, ne? A pro nás Sokol vlastně, tatínek se vracel do své jednoty, do té 16, ne? Takže ho uvítali jako žmolíčku a už seš tady zase, fajn, ne? A my jsme tím vlastně našli takovou náhradu pro domov, který jsme ztratili. Takže to české prostředí pro nás bylo skutečně velkou náhradou. Pro mě česká škola, ne? A pro rodiče prostě ty spolky, jak v menšině zpěvácký sbor pro rodiče, pak založili dokonce slovácký krůžek v Sokole, ne? Tak to, co tam ztratili vlastně, tak tady vytvořili, ne? A v Sokole teda jsme byli tak činní, že celá rodina zaměřovala všechny rodinné svátky a oslavy podle termínu Sokola, ne? Maminka se zapojila do žatstva, já jsem později to převzala po ní, nebo lépe řečeno jsem s ní to vedla a pak jsem to převzala a ona do 93 vlastně sedávala tady u žatstva a pozorovala a ona jako bývalá dětská sestra prostě pro děti žila, ne? No a já jsem to převzala naplno, ne, se vším všudy, co k tomu patří, ne? A tatínek se zapojil prostě do toho kulturního světa, spíš v Sokole byl vzdělavatelem dlouhá léta v Župě, v té naší jednotě stejně tak. A já zase jsem to převzala potom po něj, ne? Taky na delší dobu a teď jsem ještě vzdělavatelkou tady v jednotě a vedoucí žatstva, pokud budu moci. Ale můžu říct, že když přijdu do té tělocvičny, tak cokoliv, co člověk předtím cítil nebo nějaké bolesti, tak jsou pryč prostě a člověk ožije, ne? což je vlastně člověku prospěšné. Ne? A myslím si, že vůbec jako náhrada dětí, když jsem šla do penze, vlastně jsem našla tady náhradu naplno. Takže penzi jsem vlastně spíš využila pro to, abych mohla v Sokolovice ještě tvořit a dělat. Ne? Myslím si, že jsem se snažila celou dobu vlastně v tom dětském cvičení děti vést k tomu, aby ztratili bázeň, aby se trošku ukáznili, aby prostě si zvykli v týmu spolupracovat a být jako šťastní, a myslím si, že se nám to daří dohromady se sestrou naší náčelnicí Hankou, že se nám to daří, že přibývají děti po maškarním, zase přibyly nové, takže vlastně jsem teď spokojená. Byl čas, kdy prostě jsem s tím byla sama a viděla jsem velmi černě, ale tu náhradu do budoucna za mě jsem si naštěstí našla a to mě uspokojuje.
Díky české škole byl pro Ilonu Mühlbergerovou přechod do rakouské společnosti o něco jednodušší. Němčina, se kterou tady ve Vídni začínala, byla pro ní spíše výzvou. Avšak, jak už za malou chvíli uslyšíte, se stala jedním ze stěžejních bodů její učitelské kariéry.
Němčina pro mě byla úplně nový jazyk, ne? Tatínek se snažil prostě, protože on uměl dobře a takovou čistou němčinu, tak se snažil pochopitelně jeho způsobem mě doučovat, ale představil si, že ty kurzy, které nyní mají děti třeba v české škole nebo tak, tak samozřejmě jim urychlí to, ne? Já vím, že když jsem po těch 2,5 letech české školy pak přešla na gymnázium na Štumbase, tak jsem měla velké potíže zatím, ne? Protože to bylo všechno spíš jenom teoreticky a kromě toho profesoři byli bývalí náckové nebo monarchisté a nebyli mě taky nakloněni, takže nebylo to zrovna to nejlehčí. Ne? Ale zvládla jsem to natolik, že jsem potom vlastně na české škole právě tu němčinu začala vyučovat a vyučovala 26 let. Ne? A snažila jsem se těm, kteří vlastně měli stejné problémy jako já v dětství, jim prostě zjednodušit, prostě vyřešit, a mnozí jsou do dneška vlastně vděční za ty začátky. Ne? Ale němčina pro mě prostě samozřejmě je čistě naučený jazyk. Ačkoliv díky těm dlouhým letům, v kterých vlastně člověk tu němčinu používal, tak se stala takovou druhou řečí. Ale když to srovnám s mateštinou, tak ta zásoba slovní jistě není tak důkladná, jak řekněme v té češtině. Ne? Moji rodiče naštěstí se mnou mluvili celou dobu jenom česky a krásnou češtinou. Oba dva měli velice čistou, krásnou češtinu. Ne? A díky tomu vlastně to mám v sobě taky. A snažila jsem se jako vzdělavatelka to skutečně naplno používat. Ne?
Což se zrcadlí také v hodinách cvičení s dětmi a rodiči. Kdy jde samozřejmě v první řadě o pohyb, ten ale bývá doplněn hravou formou o nejrůznější české říkanky a písničky. To, že se Ilona Mühlbergerová stane jednou učitelkou, to ona sama neplánovala. Vystudovala totiž překladatelství. Každopádně jazyky se z jejího života nevytratily.
Když jsem se rozhodovala, jaké zaměstnání v budoucnu budu mít, tak maminka mě vždycky nabádala, abych byla učitelkou. Vám nikdy, nikdy v životě. Pak jsem dělala překladatelskou, nebo lépe řečeno na tom gymnáziu Štumbasta, tím, že jsem na české škole tehdy angličtinu neměla jako hlavní předmět, ale ruštinu. Tak moje vlastně ruštinářka mě nabádala na tom gymnáziu, že je ruština, aby jsme šli tam. Takže Štumbasta nabízela v té B třídě, kde byly jako tolerovány děvčata, jinak to byla chlapecká škola, tak tam jsem měla ruštinu. A tam jsem byla nejlepší z ruštiny, tak díky té profesorce jsem se rozhodla na překladatelskou a ještě s jednou kamarádkou ze třídy. Jsme se rozhodli prostě a šli jsme na univerzitu na tlumočnický ústav. Tam jsem dělala překladatelku z ruštiny, ale přitom jsem si vzala i češtinu a to jsem dotáhla na tlumočnický, ale v tomto oboru vlastně jsem krátkodobě pracovala u firmy Interfracht, kde se mi to stejně nelíbilo. A pak, když jsem vlastně skončila v té firmě Interfracht, tak jsem se vdala a najednou jsem měla dítě a teď co dál, ne? A tak 3 roky jsem věnovala dítěti a pak najednou jsem začala jsem si hledat jako místo a v novinách jsem četla, hledáme učitelku češtiny, ruštiny, angličtiny, němčiny. Tak to byl pro mě alarm, ne? Tak jsem na tu adresu prostě napsala a odepsala mě moje bývalá učitelka z české školy, tehdy už ředitelka české školy, že by tyto řeči potřebovali. Tak jsem se tam šla představit, ona samozřejmě vykulená, kdo jsem, já stejně tak, ne? Takže to byla pouhá náhoda, že jsem vlastně zakotvila v té české škole. Ne? Na začátek nebylo tolik jako místa, tak jsem dělala na školce, ale měla jsem tam i syna 3letého, to znamená, k těm malým jsem měla přístup a učila jsem až do 4. hlavní, až k těm 14letým. Takže jsem pendlovala od těch 4letých a šlo to. Nebyl problém, ne? Po určité době prostě se uvolnila místa, tak jsem přešla na obecnou a na hlavní jako učitelka řeči jsem tuhle možnost měla, ne? A to, co jsem vlastně vždycky odmítala, tak jsem naplno a začala jsem to i dokonce vychutnávat a přišla jsem tomu tak na chuť, že jsem se skutečně vydávala naplno. Ne? Takže moje dny vypadaly od rána až do večera prostě a pak ještě v noci kolikrát, protože učitel řeči si nosí sešity samozřejmě i domů. Ne? Takže to byly vydatné práce celé večery. Ne? Ale nikdy jsem toho nelitovala, to bylo důležité. A snažila jsem se samozřejmě taky trošku působit, aby věděli o Sokole, ne? Protože kolegyně většinou nebyly ani v menšině zapojené. Tak jsem se snažila prostě jim přibližovat menšinu, přibližovat Sokol. V některých případech se mi to podařilo, v některých méně, ne? Ale já jsem ráda, že řekněme, česká škola dřív byla tím, že byla podporovaná v těch mých prvních letech vlastně Prahou, tak jsem byla ráda, když prostě později se celá ta situace změnila. Ne? Ale mohu říct, i v té době, kdy jsem nebyla zrovna nadšená, kým je to podporované, tak mě nebyla bráněna jakákoliv činnost v menšině, ba naopak byla podporována. Když byla nějaká akce v Sokole, nebo když se jelo do ECU, tak jsem bez pardonu dostala ten pátek volna, abych tam mohla jet. Takže mi vycházeli vždycky vstříc. Pochopitelně později dvojnásobné.
Druhému dám péro za čepičku, hej. třetímu dám na nové šaty a čtvrtému prsteneček zlatý a čtvrtému prsteneček zlatý, hej. A pátému pěkné poležení a šestému víneček zelený a šestému víneček zelený, hej. Koho jsem já měla nájrači, koho jsem já měla nájrači, dala jsem, co bylo mě nejdražší, dala jsem, co bylo mě nejdražší.
Na škole školského spolku Komenský vyučovala Ilona Mühlbergerová v letech 1979 až 2005. Za tu dobu měla možnost poznat velké množství žáků. S mnohými z nich zůstala v kontaktu dodnes, jelikož se i nadále potkávají v rámci Sokola. Bývala také třídní učitelkou.
Pravidelně to byl vždycky takový turnus určitou dobu, lépe řečeno obrok vlastně, takže těch tříd jsem vystřídala hodně a vždycky potom později na plesích a tak jsme se vydávali nebo při akcích, objímali jsme se s žáky, ne? A dokonce někteří jsou vysloveně v Sokole už na vyšších místech, což mám velikou radost, ne? Dvojnásob v naší jednotě po dlouhé době teď si tykáme a jsme prostě na stejné úrovni a vzpomínáme na ty časy, kdy to bylo trochu jiné, ne? Ale několik těch žáků přece jenom se v tom Sokole uchytilo, ne? Někteří ale se úplně ztratili a ani v menšině je člověk nevidí, ne? Od té doby, co je gymnázium na české škole, tak jich více uchytí v menšině. Pochopitelně, jsou delší dobu spolu, mají společné zájmy a mnohdy zakotví v některých těch spolcích, což je velice prospěšné. Dřív jako 14-letí, kolikrát z rodin, kteří nebyli v menšině ani nějak činí, ani se neúčastnili, tak se pochopitelně ztratili menšině. Ne? A je to škoda, ale to byl vývoj, prostě, který se těžko dal ovlivnit. Ne? Některé třídy se scházely, ale málo. Málo, ne? Protože byli třeba jenom 3-4 roky pohromadě, tak ten vztah nebyl tak hluboký. Když to teď od školky až do 18 pohromadě, tak sobě tihnou a mají tu potřebu se scházet, ne? A to je krásné, ne? A to je vidět na těch maturitních plesech, nebo jak to dobře funguje naštěstí. A mám z toho velkou radost, ne?
Budoucnost české menšiny ve Vídni vidí náš dnešního zdráťáku v pozitivních barvách. Těší, že školy školského spolku Komenský mají dostatek žáků a také, že je stále zájem o cvičení dětí v Sokole. Radost má dále z toho, že se spolu se svými bývalými spolužačkami po dlouhých letech znovu začaly pravidelně setkávat.
My třeba ve škole ty penzistky jsme se dlouhá léta scházeli a scházíme, protože jsme dlouhá léta skutečně byli pohromadě, ne? A penzí jsme se najednou ztratili, mnohé nebyly v té menšině, to znamená, neměli jsme ani možnost se vídat, tak jsme si prostě domluvili každý 14 dní blízko školy, se budeme scházet. A dlouhá léta to fungovalo, ale mnohé už třeba nemohou nebo nejsou ani ve Vídni, tak to teď po tom covidu trošku jako vázlo, ale snažíme se to zase dávat dohromady, aby nás pár aspoň se přece jenom párkrát do roka viděli. S některýma se vydávám na menšinových akcích. Sleduji v tom časopise školy Vídeň dnes, jak to pěkně funguje, jak skutečně ta škola prosperuje. A když si vzpomenu, že jsem vycházela školu a bylo nás 12 a teď jsou paralelky, tak to je nádherné. Ne? To skutečně je pro menšinu a pro všechny ty spolky vlastně skutečně budoucnost. Ne? A v Sokole se snažíme tou češtinou, i když jsou to kolikrát rodiny smíšené, kde by ta čeština v rodině nebyla zrovna na výši, tak se snažíme vším možným prostě v Sokole, v tom dětském cvičení, tu náhradu prostě prezentovat. Snažíme se písničkama, vším možným, aby tu češtinu mohli ovládat. Ne? Rodiče jsou nám samozřejmě za to vděční. Ne? Ale já si vzpomínám, že třeba v české škole byly rodiny, které z okolí prostě znali tu školu a věděli, že tam ty jejich děti by byly skutečně v dobrých rukou. Takže aniž doma tu češtinu měli možnost, tak se jí naučili tak nádherně, že když maturovali a já jsem se s nimi setkala, tak jsem úplně žasla, že uměli česky skoro lepší, jak některé děti menšinářů. Znamená, i česká škola, i Sokol prostě se snažili tu češtinu dát skutečně na vyšší úroveň. Ne? Si vzpomínám v Sokole, když jsem přišla, tak bylo zakázané německy mluvit. Později u dorostu, nebo dokonce u žen, jsme si zavedli to, za každé německé slovo jeden šiling. Ne? To teď už absolutně není zapotřebí, protože čeština je samozřejmostí. Tehdy byla ta doba, kdy si mnozí vypomáhali němčinou. Ne? Nenapadlo je to české slovo. No, tak hned prostě dostal pokutu. Ne? A to šlo potom do kasičky na společné zájmy a na společné podniky. To byly takové zážitky. To si vzpomínám v Sokole. Když jsem přišla, tak v rohu, tam, kde teď je ten vysoký žebřík, tak stála vysoká kamna. To bylo jediné topení, které přicházelo v úvahu. Takže před cvičením bratr Sokolník prostě podpálil to. Tělocvična zakouřená a když jsme přišli, tak moc tepla, nic to pochopitelně nevydávalo, ale cvičilo se. A cvičilo se tak, bylo Bůh ví kolik družstev v žactvu. Si vzpomínám, maminka, když převzala žactvo, tak měla 8 družstev a teď doma sumírovala, jak má ta družstva usadit v té tělocvičně, aby si nepřekáželi. Ne? Bylo to 860 dětí, to byly všechno školní děti, to dřív cvičení rodičů s dětmi nebylo. Ne? A tak přesně si připravovala, jak aby to prostě fungovalo. Ne? Aby tam, kde byli vedoucí, aby tam byla záchrana, tam, kde by to nebylo zapotřebí, mohli nějací dorostenci nebo dorostenky vypomoct. A fungovalo to, ne?
Významnou kapitolu sokolského života tvořili a tvoří také slety. I když prošly velkými změnami, své původní myšlenky se drží dodnes.
Zažili jsme vlastně velice moc sletů československého sokolstva v zahraničí a ty byly jak ve Vídni, tak v Curychu nebo v Paříži a tam se sjelo pochopitelně z celého světa sokolstvo a bylo to skutečně nádherné. Vzpomínám si v 62. roce, že jsme slavili 100 let Sokola jako takového, tehdy na hřišti Českého srdce v 10. okrese, tak to nás bylo velice moc, hodně, ne? Ale samozřejmě zase ti věrní a ti takoví Sokolové, kteří vlastně přišli do exilu a ten Sokol udržovali, tak umírali, nebo prostě už nemohli, nebo tak. A ten počet se samozřejmě taky slábil, ne? Ale to nadšení bylo ohromné, protože vyvolané vlastně tím, v Čechách Sokol je zakázaný, my to musíme udržet, ne? A to bylo vidět skutečně i při tom prvním sletu v Praze, v tom 94., jak vlastně ti staří sokolové i na těch chodnících při průvodu, jaké bylo nadšení. Ne? Ti ale zase už tady nejsou třeba. Takže celá ta situace prostě v Sokole pochopitelně se mění. Ne? Dvojnásob v Čechách. Ne? A pro nás se změnila taky, protože takové to nadšení, takové to bojovné nadšení, které jsme měli, my to musíme udržet. Tady už taky není. Ti mladší už to nepoznali, ne? Ty znají jenom prostě to uvolněné, je tady ta možnost prostě, ne? Tak celý přístup k Sokolu se mění. Já to vidím, když třeba jedeme na Moravu, že ty jednoty taky už nejsou tak obsazené, že ta účast třeba na tom sletu už nebyla taková, jak v těch prvních letech, ne? Ale vývoj celé společnosti je jiný, ne? Celý přístup ke všemu a dvojnásob ke spolkům je jiný. Ne zrovna prospěšný spolkům, ne? Ale my v Sokole se snažíme prostě tohleto udržet. A velice se nám to daří, protože se zapojují mladí. Snažíme se ta předsednictva nebo ty výbory obsazovat mladšíma. My starší se snažíme jim pomáhat a dodávat jim chutě a díky našemu bratru starostovi, Frej Maternovi, se nám to velice daří. Ale je to v prvé řadě jeho zásluha, protože se při každé příležitosti snaží ty mladé nadchnout a zapojit. Podařilo se nám to u florbalistů, že je jich hodně a s vervou se snaží Sokol propagovat i na veřejnosti a teda úspěšně. Volejbalisté stejně tak. Samozřejmě mladší sahají spíš po těch míčových hrách nebo po takovém, ale je v tom dětském cvičení přece jenom ještě to nářadí. Se snažíme, pak později se spíš zapojují do těch závodivých her, což je pochopitelné. Ne?
Hostem dnešního Rádia Dráťák byla vídeňská sokolka a dlouholetá pedagožka České školy Komenský Ilona Milbergerová. Za týden se můžete těšit na pokračování jejího vyprávění. Vzpomínat bude na své rodiče a jejich angažování se v Sokole a také na to, jak dřív vypadaly sokolské podniky. Dalším tématem bude blížící se společný každoroční výlet do ECU, nebo i to, jak nelehké to kdysi bylo být ve Vídni Čechem. Já Iloně Milbergerové moc děkuji, že přijala pozvání do aktuálního Dráťáku. Příště si náš český magazín můžete pustit zase v pondělí od 21. hodiny a 10. minuty tu na rádiu Burgenland. Pokud jste si Dráťák dnes nestihli poslechnout celý, dohledat si jej můžete po odvysílání rovněž jako podcast ORF Češi. A sice na platformách ORF Sound, Spotify či Apple. Od mikrofonu se s vámi srdečně loučí a příjemný týden vám přeje Pavla Rašnerová. Brzy zase naslyšenou. Ošinila dcerečka synečka, ale že je Morava malučka. Ošinila dcerečka synečka. Kdyby byla Morava jako su Čechy, dala bych ti hubětek se štyry měchy, ale že je Morava malučka, ošinila dcerečka synečka, ale že je Morava malučka, ošinila dcerečka synečka. Morava jako je Slezsko, dala bych ti hubienku, až by to blesklo. Ale že je Morava malučka, ošinila dcerečka synečka. Ale že je Morava malučka, ošinila dcerečka.
Synečka.
Vítam vás pri počúvaní Rádia Diatón, magazínu pre slovenskú národnostnú skupinu v Rakúsku. Vysielaním, ktoré si môžete vypočuť aj formou podcastu, vás bude sprevádzať Miriam Spring. Príjemné počúvanie. Slovenské autorky na rezidenčných pobytoch v Rakúsku.
Témy sú to pomerne také ťažké, ale zase na druhej strane snažím sa ich vždy odľahčovať nejakým humorom, aby čitateľ nemal pocit, že potrebuje skočiť z okna, keď dočíta knihu.
Slovenský inštitút vo Viedni pozval na literárny večer Soňu Urikovú a Ivanu Gibovú. Dve slovenské autorky, ktoré sa túto jar zúčastnili rezidenčných pobytov v Rakúsku. Obe sú tiež držiteľkami ocenenia Anna Softlitera. Porozprávali sme sa s nimi o ich tvorbe aj témach a od každej z nich zaznie aj krátka literárna ukážka. Soňa Uriková vyštudovala dramaturgiu a scenaristiku v Bratislave. Akým témam sa venuje a čo ju ako autorku formovalo, porozprávala pre Rádio Diatón.
Ja pochádzam z Považskej Bystrice, ale veľmi veľa času som trávila na dedine. Konkrétne to je taká dedinka Polevník Drienové, odkiaľ pochádza napríklad Dominik Tatarka, je pri Považskej Bystrici. Takže ja som celý svoj život sa pohybovala medzi týmito dvoma prostrediami. A Považská nie je nejaké obrovské mesto, ale mala som veľké šťastie, že som bola študentkou veľmi takého dobrého gymnázia a mala som možnosť byť v mnohých umeleckých krúžkoch a tak. Veľmi veľa som čítala, chodila som do kina, takže som prijímala veľmi veľa umenia, takže v tom som bola taký akože mestský človek, mestské dieťa. A zároveň som veľa času trávila na tej dedine, takže tieto dve prostredia ma veľmi ovplyvňovali, aj v dobrom, aj v zlom nejakým spôsobom. A vlastne teraz, keď píšem, tak väčšinou ako keby pracujem s tými prostrediami, s tými mojimi spomienkami, ale nie len, samozrejme, že zažívam aj nové veci. Nevymyslela som samozrejme nič nové, väčšinou sa venujem nejakým medziľudským vzťahom, rodinným vzťahom a partnerským, ale snažím sa ako keby pracovať s tým prostredím takým spôsobom, aby dalo akože zmysel tomu príbehu a naopak, aby naozaj ten príbeh, ktorý sa v tom prostredí odohráva, či už je to mestské alebo to rurálne, tak ako keby to komunikuje spolu. Takže takto často ja v hlave vlastne vidím, že viem, čo sa bude diať a hneď viem, kde sa to bude diať, lebo to je to podstatné, že pre mňa tie charaktery s tým prostredím komunikujú vlastne a tak vzniká ten príbeh.
Autorka v Slovenskom inštitúte predstavila jej druhú zbierku poviedok, ktorá ocenenie Anna Softlitera získala v roku 2023.
Kniha Dôvod na radosť má veľmi taký klamlivý názov. Ja veľmi dobre viem, prečo sa tak tá kniha volá. Dokonca, keď som ten názov vymyslela, tak som ľutovala, že už svoj debut som nenazvala Dôvod na radosť a že každá moja kniha by sa volala iba Dôvod na radosť 1, Dôvod na radosť 2 a tak ďalej. Pretože mi to príde ako taký zastrešujúci nejaký motív, alebo dajme tomu téma, alebo slovné spojenie, ktoré dokáže akoby pomenovať to, ako ja píšem, pretože samozrejme sa na tie texty dá pozerať tak, že tie postavy nemajú veľa dôvodov na radosť, ale mňa práve, že baví celkovo v živote taká nejaká ambivalentnosť toho, že naozaj nič nie je čierno-biele, alebo niekto niečo môže vidieť čierne a druhý biele. Ja používam veľmi často taký najokatejší príklad toho, že mám tam text o potrate, kedy samozrejme na prvú si pomyslíme, že je to niečo vážne a niečo proste komplikované, niečo veľmi traumatizujúce, ale zároveň v tej konkrétnej poviedke tá postava sa vďaka tomu, že príde o nejakú väzbu s toxickým partnerom, vlastne zrazu uvoľní a môže začať akoby odznova, čo je vlastne pozitívne. Takže tak som sa ja snažila v tých textoch ukázať, že tie dôvody na radosť môžu často prísť naozaj z nejakého miesta, kde by sme to vlastne nečakali a verím, že keď to niekto číta, tak si presne ako keby uvedomí naozaj, že možno sám vo svojom živote zažil alebo zažila situácie, ktoré by niekto možno naozaj nazval smutnými alebo tragickými a možno naozaj sa časom ukázalo, že vlastne boli tým dôvodom na radosť. Takže tak som ja k tej knihe pristupovala, k tým textom, ktoré tam sú, ale samozrejme je to relatívne široký pojem a hovorím tým, že často pracujem s tou ambivalentnosťou, tak mám pocit, že sa to akoby hodí k hocičomu, čo som kedy napísala a verím, že ešte aj napíšem.
a aj rezidenčné pobyty ponúkajú možnosť venovať sa písaniu. Autorka strávila v Gráci 6 týždňov.
Považujem to za skvelú skúsenosť a ja veľmi rada na rezidencie chodím. Väčšinou sa snažím vopred si zariadiť, aby som nemusela mať vtedy inú prácu a teraz sa mi to bohužiaľ nepodarilo. A zároveň je táto rezidencia v Gráci mojou obrovou skúsenosťou s mestskou rezidenciou. Takže mám samozrejme veľmi veľa rozptýlenia a ja totiž to viem po nemecky. Takže na rozdiel od iných rezidentov a rezidentiek, ktoré konkrétne tu v Gráci bývajú, som mala možnosť chodiť napríklad do divadla alebo na besedy alebo na nejaké také stretnutia, kde som ako keby mohla tú nemčinu používať, respektíve ja rozumiem všetko, ale veľmi ťažko sa mi rozprávať, takže väčšinou počúvam po nemecky a odpovedám po anglicky, lebo predsa som z toho trošku vyšla, ale vďaka tomuto práve, že som mala veľa takých ako keby možností, že zažívať tú kultúrnu obec v meste a kultúrne podujatia, takže to bolo tiež veľmi obohatujúce a nenapísala som toľko, koľko som chcela, to akoby úprimne poviem, ale zároveň som sa snažila ako keby venovať aj tomu písaniu a uvažovala som o mnohých nejakých témach a verím, že vlastne to považujem to akoby za nezastrátený čas a pracujem vlastne na ďalšej zbierke poviedok. A mala by sa volať Nie je to málo a budú tam iba 4 texty, čiže to možno bude taká štvornovela, uvidím, budú to také dlhšie texty. Hovorím, čakala som, že napíšem oveľa viac, ale ten Grác ma ako keby tak zviedol v dobrom, že som naozaj radšej chodila von alebo chodila na tie podujatia, keď sa dalo, čo samozrejme možno nie je úplný ideál, ale myslím si, že koniec koncov aj akoby organizátori, ktorí ma tam pozvali, nejakým spôsobom akoby očakávajú, že človek, ktorý je na rezidencii, tak sa zapojí ako keby aj do toho kultúrneho diania v meste a mala som aj podujatie na jednej škole, ktoré bolo veľmi zaujímavé tiež, takže bolo to ako keby naozaj veľmi také pestre.
Poviedka, z ktorej úryvok Soňa Uriková čítala v Slovenskom inštitúte, bola preložená aj do nemčiny.
Preklad môjho textu Najkrajší kút v širom svete, ktorý má na starosti prekladateľka Štefany Boze, sa dá nájsť v marcovom čísle časopisu Lichtungen. Som veľmi vlastne rada, že som mala aj možnosť stretnúť sa aj s redakciou časopisu. Sú to veľmi príjemné dámy a budem rada, ak sa niekedy niečo preloží do budúcna, takže sa ďalšie moje texty objavia takto. Hovorím, že verím, že vďaka tomu, že viem aj ja po nemecky a teda mala by som ju oprašovať častejšie tú nemčinu, takže budem veľmi rada, keď tieto moje návštevy v Rakúsku alebo v Nemecku budú akoby častejšie, lebo vlastne naozaj sa tu cítim tak, ako keby je to takéto spojenie také intenzívnejšie vďaka tomu, že vlastne ten jazyk nielen, že poznám, ale mám veľmi rada vlastne naozaj nemčina je pre mňa fascinujúci pekný jazyk, takže z toho sa teším, takže som veľmi rada, keď si vlastne viem prečítať ten preklad a rozumiem mu a viem napríklad konkrétne tento, že je veľmi kvalitný, že ja sama som cítila, že Štefany naozaj to preložila veľmi, veľmi dobre, že som bola schopná to aj ja rozoznať, takže to bol skvelý pocit.
Spomienky spracovala spisovateľka aj v poviedke Marika, z ktorej pár strán prečítala aj pre poslucháčov Rádia Diatón.
A je to taká moja spomienka na moju starú mamu. Znovu sa čosi pohlo. Trávnik sa trochu nadvihol, zem pod ním pomaly praskala ako kôra na chlebe. Marika sa pozrela do humna, bolo tiché a tmavé, bála sa zavolať, či tam niekto je, aby krtko neušiel. Zemina sa vypúčila ešte viac, asi meter od staršieho krtinca. Marika sa bližšie šuchla jednou nohou, potom druhou. Nemala to ďaleko, dlhou motykou by tam dosiahla, ale dávala si na čas. Chcelo sa jej plakať, nebola na krtka ani trochu zvedavá, vlastne chcela, aby ušiel, nech vyhryzie mrkvu niekomu inému. Ak je vôbec pravda, že to robí, lebo v rozprávke v rozhlase počula, že krtkovia jedia mušky a dážďovky. Zem sa vydula, krtko vyvrhol tmavú vlhkú pôdu na trávu a Marika za sebou počula babku. Hrkala motykami a niečo hovorila sliepkam, ktoré sa medzi tým nahrnuli aj do predného dvora a špinili tam. Ešte nie. Šepla Marika krtkovi, ibaže neskoro. Babka sa stále motala v humne, kopček sa už viditeľne vydúval a Marika vedela, čo jej babka spraví, keď ju nájde takú meravú pri novom krtinci. Jedným skokom sa ocitla pri kotle, zaťala motiku do čerstvej zeminy, ktorú z celej sily odhodila, zakopla ešte raz, odhalil sa jej krtkou tunel, kopala ďalej, hlina jej padala až za ponožky a do botasiek a pocítila bolesť v rukách a zbytočnosť toho, čo robí, krtko ušiel a bude zle, dostane a zajtra tu bude opäť stáť a potom aj ďalší deň a premkol ju strach, že sa to nikdy neskončí. Väčšie diery narobíš než on, zvolala za ňou babka, i hneď bola pri vnúčke, vzala jej z ruky motiku a pozerala do prázdnej diery, ako do nej padali hrudky odkopanej hliny. Tebe čo si dať robiť? Zahundrala a otočila sa, aby vrátila motiku do humna, keď sa v kope niečo pohlo. Marika uvidela hrubú bledorúžovú packu, za ňou kúsok krtka, jeho hlavu a vrchnú časť tela, spúčenú v polovici na hrúbku čierneho kožúška. Zadné nohy mu zakrývala hlina, hrabal iba zo zotrvačnosti. Nemal sa kam schovať. Babka ho dorazila lopatou, naberala na ňu a hodila na hnoj. Potom prikázala Marike zahrabať dieru a chvíľu sledovať, či nemajú v záhrade ďalšieho.
Keby si usmial sa, potom plakal, budem ti radosťou a silou draka, čo nehu neničí, len na ňu čaká. Keby si vschopil sa a potom padol, budem ti oporou, čo nejde nadol, a jarnou prechádzkou, voňavým sadom. Všetkým, čím chcem ti byť, buď mi tiež v láske. Stačí, že svetlom nám budú mušky svetojanské. Buďme dôkazom, že dá sa v každom veku naivne detsky prekračovať rieku.
Keby si vo svetle alebo v noci, budem tvoj bezpečný a verný pocit. Neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči. Budeš mi bezpečím, kde ti rád vkročím. Všetkým, čím chcem ti byť, buď mi tiež v láske. Stačí, že svetlom nám budú mušky svetojanské. Buďme dôkazom, že dá sa v každom veku naivne detsky prekračovať rieku.
Druhou spisovateľkou, ktorá v ten večer prišla do Slovenského inštitútu, je Ivana Gibová. Vyštudovala slovenskú literatúru a jazyk v Prešove. V jej dielach sa často venuje závažným spoločenským témam.
No, v mojich knihách sa venujem veľmi často témam nejakého psychického zdravia, respektíve psychických poruch. A možno sú to také ťažké témy, aj v tej poslednej Babička. Je to vlastne dysfunkčná rodina, kde otec je alkoholík, venujem sa tam aj téme zneužívania dieťaťa, takže témy sú to pomerne také ťažké, ale zase na druhej strane snažím sa ich vždy odľahčovať nejakým humorom, aby čitateľ nemal pocit, že potrebuje skočiť z okna, keď dočíta knihu. Takže sú tam aj v podstate témy, ktorým sa venujú možno, že ľudia v mojom veku, v podstate v knihe predošlej, Eclectic Bastardovi, sa zaoberám takými asi celkom štandardnými záležitosťami, ktoré riešia tridsiatníci, ako sú hypotéky, vzťahy, nejaké rozhodnutia ohľadom toho, či mať rodinu, nemať rodinu a podobne, takže je to taká všeho chuť, ale v zásade asi to, čo som menovala, je také asi také najčastejšie v mojej tvorbe.
Ocenenie Anna Sovlitera získala jej kniha Babička, a to v roku 2024. A táto skutočnosť viedla okrem iného aj k prekladom tohto diela do viacerých jazykov.
Bola preložená Barbora Boha Katarzia do nemčiny, do češtiny, a teraz táto posledná kniha, a vlastne aj Eclectic Bastard bol do češtiny, a táto posledná kniha Babička sa aktuálne prekladá a tiež do češtiny, nemčiny, maďarčiny, polštiny, srbčiny, už ani neviem, je to celkom dosť, no, takže vlastne tá posledná kniha sa prekladá najviac teraz.
Anna Sovlitera je najprestížnejšia cena za literatúru na Slovensku. udeľuje sa každoročne.
Myslím si, že asi každý autor by bol šťastný, keby získal takúto cenu. Takže mala som taký pocit zadosťučinenia a taký aj dobrý pocit z toho, že asi čo robím má zmysel. A za tú knihu som dostala ešte aj cenu nadácie Tatra Banky, čiže to už bolo, že na druhú ocenenie, v podstate dve najväčšie ceny, aké sa dajú získať na Slovensku, čo sa týka písania prozy, tak som získala v rámci jednej knihy, takže to som bola úplne taká euforická až do slova, že je to úžasný pocit, samozrejme, že sa už tak skoro nezopakuje. Asi nebudem vyhrávať teraz každý rok, ale teším sa z toho.
Autorka strávila jej rezidenčný pobyt v dolnorakúskom meste Krems.
Ja som tam v podstate od konca februára a dá sa povedať, že som tam pomerne dosť napísala. Je to také pokojné prostredie, mne to tak trošku pocitovo pripomína Banskú Štiavnicu. A boli tam aj také veľmi sichravé, pochmúrne dni, počas ktorých sa veľmi dobre píše, lebo človek veľmi nechce chodiť von. Takže inšpiratívne prostredie pre mňa, ale zároveň už sa mi aj chýli ku koncu ten pobyt a som už aj celkom rada, že si oddychnem, lebo ja to rada tak striedam, že vlastne mám také obdobie intenzívneho písania a potom zase potrebujem obdobie intenzívneho nepísania, takže na to sa tiež teším. Ale mám veľmi príjemný pocit z toho mestečka, pretože ja veľmi veľa potrebujem chodiť a rozmýšľať o tom texte. Myslím, že to je asi taká ešte aj dôležitejšia práca, než to samotné sedenie pri počítači. Takže v tomto smere je to fajn, lebo je to malé mesto, nie je tam veľa ľudí a je tam pekne, takže pre mňa to je veľmi príjemné.
Jej v poradí tretie dielo, Barbora, Boh a katarzia, z ktorého prečítá krátku ukážku, sa tiež dostalo medzi prvú desiatku nominácií na Anasoft Litera. Bolo to v roku 2017.
Do kategórie medzidruh patrili okrem štetiek a alkoholikov ešte bezdomovci. To bol v očiach hlbokomravných ten najspodnejší level. Barbora mala v meste obľúbeného bezdomovca, hovorila mu socečka. Najviac sa jej na ňom páčilo, že nechlastal lacné vína, väčšinou sedel na tom istom mieste a rozprával sa s fiktívnymi imaginárnymi frajerkami a kamošmi. Nehulákal a nevypitoval cigarety, sedel si na múriku, v jeho svete asi v obývačke na gauči a diskutoval. Barbora zažila socečku somrovať cigy len raz. Sedeli s Martinom a Viktorom vonku a pili a rozoberali zase raz vesmír. Socečka prišiel a slušne poprosil cigaretu. Nebol ožratý, Barbora teda rozhodne bola ožratejšia, hoci bola nahodená do luxusných šatičiek a mala fake Dior kabelku. Vytiahla Marsky a dala socečke 3. S rešpektom na ňu pozrel a ona mu bez rozmyslu povedala, že bola pol roka v prdeli a nechodila do mesta a že na ňo často myslela. Som rada, že žijete, povedala doslova. Občas mi napadlo, či ešte žijete. A vy dokonca žijete na ex, zasmiala sa, lebo socečka mal na tričku nápis Žijem na ex. Viete, ja mám to tričko naopak, povedal socečka a zasmial sa tiež a Barbora sa ešte viac zasmiala a uvedomila si, že v tomto meste najväčší frajer je socečka, lebo žije na ex, baví sa iba s kým chce a kašle na to, že väčšina z tých ľudí reálne neexistuje. Od toho dňa Barbora pristupovala k socečke s veľkým rešpektom a vždy, keď išla okolo jeho múrika gauča, dala mu dve marsky iba tak, socečka si ju nikdy nepamätal a tak sa vždy o to viac potešil. Raz sa dokonca spýtal, to prečo? A Barbora, že iba tak. Máte krásny hlas, povedal zrazu. Barbora si nebola istá, či to patrilo jej alebo nejakej socečkovej fiktívnej frajerke, ale pozrel sa na ňu a ona sa chcela ubezpečiť, tak sa priblblo opýtala ja? A socečka sa zasmial a pobavene zahlásil, že či tu vidí ešte niekoho iného. No nie, nevidí, ale možno on vidí. Socečka vyceril zuby a povedal, že on vie, že tí ľudia, s ktorými sa rozpráva v ich svete, neexistujú, ale že je mu to jedno, že je to lepšie, než baviť sa s existujúcimi ľuďmi.
Náš vysielací čas neúprosne ubieha a mne nezostáva nič iné, ako sa s vami rozlúčiť. Vážim si vašu priazeň a teším sa na vás opäť o týždeň. Od mikrofónu sa s vami z viedenskej redakcie lúči Miriam Spring. Do počutia.
Burgenland, die Nachrichten. Es ist 22 Uhr.
Zum Nachtjournal begrüßt sie Tom Brandenberger mit folgenden Themen. Die Jugendkriminalität nimmt stark zu und immer mehr Minderjährige werden zu Straftätern. Das EU-Außenministertreffen in Luxemburg stand im Zeichen des russischen Angriffs auf Zivilisten in Sumy. US-Präsident Trump stellt auch Zölle auf Medizinprodukte in Aussicht. Und das Wetter morgen bringt etwas Regen und viel Wind. Die Anzeigen gegen Kinder und Jugendliche nehmen stark zu. Das zeigt die Anzeigenstatistik für das Vorjahr, die das Innenministerium heute präsentiert hat. Besonders auffällig ist dabei die Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen. Hier haben sich die angezeigten Delikte seit dem Jahr 2020 fast verdoppelt. Jürgen Pettinger berichtet.
Laut Statistik hat die Jugendkriminalität im Vorjahr einen neuen Höhepunkt erreicht. Allerdings seien drei Jugendliche für fast ein Drittel der Anzeigen verantwortlich. Dieter Cheffern vom Bundeskriminalamt spricht von sogenannten Systemsprengern.
Die Top 3 der Systemsprenger haben gemeinsam über 3000 Straftaten begangen.
Auch Schwerpunktkontrollen der Polizei würden die Zahlen nach oben treiben, sagt der Kriminalsoziologe Hermann Kuschei, etwa bei Drogen.
Das ist ein klassisches Kontrolldelikt, von dem in der Vergangenheit afghanische männliche Jugendliche stark betroffen waren. Also da sind die Fallzahlen explodiert, was die Anzeigen betrifft, sodass man auf Belastungsquoten von über 100% gekommen ist.
Laut Statistik betreffen fast die Hälfte der Anzeigen nicht Österreicher. Innenminister Gerhard Kahner fordert deshalb einen nachhaltigen Stopp des Familiennachzugs.
Die russischen Raketenangriffe auf die ostukrainische Stadt Sumy sorgen weiter für Empörung und scharfe internationale Kritik. Nach ukrainischen Angaben sind mindestens 34 Zivilisten getötet worden. Das Blutbad hat heute auch das Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg überschattet. Zu den Friedensaussichten für die Ukraine wurde eine ernüchternde Bilanz gezogen. Aus Luxemburg Johannes Perzerer.
Empörung über die Raketenangriffe von Russlands Präsident Putin auf die ukrainische Stadt Sumy und Ernüchterung über die Friedensbemühungen von US-Präsidenten.